Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bacım, can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı serretmiş. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı Değirmen Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram. 25 fevral çarşamba günü tili radyo yayımı haqqında və KİF haqqında qanuna düzəlişlər KİF'də çalışanların işinə necə təsir edəcək bugünkü sualımız. Belə də siz dinləyənlər, qonaqlarımız, Media Hüququn İstitutunun proqram koordinatoru Xalit Ağaliyev, bizim Yol qəzetinin redaktor müavini Elçin Rüstəmli və Şərq qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı. Bildiyiniz kimi fevralın 19-da Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının iclasında televiziya və radio yayımı haqqında və kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunlara düzəliş layihələrimiz zakir edilib. Bax, burada olan müəyyən düzəlişləri bugün həmin adını çəkdiyimiz qonaqlarımızla birgə müzakirə edəcəyik. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. D.A saytının fəaliyyəti hələ bərpa olunmayıb. Barack Obama ABŞ-ın əvvəlkindən daha güclü ölkə olacağını deyir. Buşehir nüvə stansiyasının işlə başlamasının elan ediləcəyi gözlənilir. Və İraqda ABŞ qoşununun böyük hissəsinin geri dönməsi əmrini verilməyə gözlənilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndir ətraflı D.A saytı hələ fəaliyyətini bərpa eləməyib. Saytın bugün fəaliyyətə başlayacağı bildirilmişdi. D.az və Today.az layihələrinin keçmiş baş redaktoru Elnur Bayımov deyib ki, hər iki layihə satılıb. Bayımov əlavə eləyib ki, layihənin yeni təsisçisi ilə birlikdə çalışmayacaq. Kollektiv üzvlərinin də layihədə qalıb qalmayacaqları hələlik məlum deyil. Bu il fevralın 18-də D.az və Today.az layihələri fəaliyyətini dayandırıb. Sayt təsisçisi deputat Anar Məmmədxanov portalın fəaliyyətinin dayandırılmasının saytın texniki problemlərlə üzləşməsi ilə izah eləyib. D.az 2003-cü ildə yaradılıb. ABŞ prezidenti Barack Obama ölkə iqtisadiyyatının dirçələcəyini deyir. O, bu haqda ABŞ Kongresinin birgə iclasındakı nitqi zamanı bildirib. Bu, yanvarda öz vəzifəsinin iclasına başlayan Obamanın parlamentarlar qarşısında ilk çıxışı idi. Obama həmçinin bildirib ki, onun administrasiyası yeni öhdəliklər erasına başlayıb. O, maliyyə böhranının Amerikanın zəiflətdiyini etiraf eləyib və bildirib ki, illərlə verilən səhv iqtisadi qərarlara görə indi ölkə qiymətləndirmə mərhələsini yaşayır. ABŞ prezidenti deyib ki, iqtisadiyyatı dirçəltmə proqramı artıq həyata keçirilir və ABŞ-ın əvvəlkindən daha güclü ölkə olacağına inanır. Rusiyanın nüvə korporasiyası Rosatomun baş direktoru Sergey Kiryenko İrana səfər edib. O, İrandakı tikintisinə Rus mütəxəssislərinin də cəlb olunduğu bu şəhərdəki nüvə stansiyasına baş çəkəcək. Rosatomun sözçüsü Sergey Navikov İran xəbər agentliyinə deyib ki, fevralın 25-i İran və Rusiya nüvə stansiyasının rəsmi olaraq fəaliyyətə başlayacağı vaxtı elan eləyəcəklər. Onun ilin sonunda işə başlayacağı gözlənir. İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Reza Ağazadə və Sergey Kiryenko'nun İranın cənub-qərbində zavodun sınaq əməliyyatında iştirakı gözlənilir. 1995-ci ilə Rusiyanın Atomstroy Export 1000 megavatlıq yüngül su stansiyasının tikintisinə kömək eləmək üçün razılıq verib. Lakin qərbin İranın nüvə silahı istehsal etdiyini deyən bəyanatlarına görə stansiyanın tikintisi dəfələrlə təxirə salınmışdı. Ağ Ev rəsmilərinin bildirdiyinə görə Prezident Barack Obama 19 ay ərzində 10 min nəfərə yaxın hərbiçinin İraqdan çıxarılması əmrini verməyə hazırdır. Beləliklə də 2010-cu ilin sonuna qədər qoşunun böyük hissəsi İraqdan çıxarılacaq. Rəsmilərin xəbər agentliklərinə verdikləri məlumata görə Obamanın bu əmri bu həftə ərzində verəcəyi gözlənilir. Lakin rəsmilər bildiriblər ki, qoşunun böyük bir hissəsi İraqdan çıxarılsa da İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin təlimləndirilməsinə cəlb olunmuş minlərlə hərbiçi və bir sıra digər sahələrdə olan hərbiçilər hələ 2011-ci ilin sonuna qədər İraqda qalacaqlar. İraq hökumət ilə əldə olunan razılığa görə ABŞ 2011-ci ilin sonuna dək ölkədən bütün qoşunu çıxarmalıdır. Hazırda ABŞ-ın İraqda 142 min nəfərdən ibarət qoşunu var. Pakistan Xaricişlər Naziri Şah Mahmud Qureyşi Vaşinqtonda ABŞ Dövlət Katibi Hillary Clintonla görüşüb. Görüş ABŞ-ın Əfqanistan və Pakistandakı siyasətinin təhlili çərçivəsində aparılıb. Dünən isə Qureyşin Əfqanistan Xaricişlər Naziri Rangin Datvarspanta ilə görüşü olub. Bu həftə ərzində isə hər iki başnazirin ABŞ rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Əfqanistan və Pakistan başnazirləri bəyan ediblər ki, hər iki ölkə arasındakı münasibətlər indi yeni mərhələyə keçib. Əfqanistan və Pakistan ittiham edirdi ki, İslamçı yaraqların Əfqan-Pakistan sərhədinə fəaliyyətinə göz yumur və Pakistan isə bunu rədd edirdi. Yaponiya hökuməti bildirir ki, Əfqanistan və Pakistanda sabitliyin bərpasına kömək eləmək üçün regiona xüsusi elçi göndərəcək. Rəsmilər bildirirlər ki, xüsusi elçi vəzifəsini Yaponiyanın İspaniyadakı səfiri Motohid Yoshikawa həyata keçirəcək. Onun tezliyi də ABŞ-ın regiondakı xüsusi elçisi Richard Holbrook'la görüşəcəyi gözlənir. Xüsusi elçilər regiondakı siyasətin koordinasiya edilməsini müzakirə edəcəklər. Əfqanistana Yaponiyanın xüsusi elçisinin göndərilməsi qərarı ölkənin baş naziri Taro Aso'nun dünən Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Barack Obama ilə görüşündən sonra verilib. Taro Aso jurnalistlərə bildirib ki, regionda sabitliyin olması üçün Əfqanistan, Pakistan və İranın cəlb olunduğu regional yanaşma vacib addımdır. Bu saatdə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Can Bakı verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Dili radio yayımı haqqında və KİF haqqında qanuna düzəlişlər hansı dəyişikliklərə yol açacaq? Bu dəyişikliklər KİF-də çalışanların işinə necə təsir edəcək? Dəyişikliklərlə bağlı müzakirələr aparılıb. Kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbəri mütləq ali təhsilli mi olmalıdır? Dünya təcrübəsinə deyir. Bunun indiki ərəfədə müzakirə olunması, sırf xarici radioların bağlanması məsələsi ilə bağlı deyənlərin argumenti nədir? Bu təkliflərin Avropa standartları ilə heç bir əlaqəsi yoxdur söyləyənlər nəyə sökənlər? Və nəhayət, elan olunan dəyişikliklər bir yana, elan olunmayan dəyişikliklər varmı? Və ya mətn nə vaxt bütünlüklə müzakirəyə çıxarılacaq? Can Bakı fevralın 25-də bu sualları aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Qonaqlarımız, media ekspert Xalid Ağaliyev, Bizim Yol qəzetinin redaktor müavini Elçin Rüstəmli və Şərq qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı olacaq. Hər gün Can Bakı deyin. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailov. Sizləri təkrar salamlayıram. Fevralın 25-i çərşənbə günü tele radio yayma haqqında və KİF haqqında qanuna düzəlişlər kütləvi informasiya vasitələrində çalışanların işinə necə təsir edəcək? Sualımız belədir əziz dinləyənlər, qonaqlarımızı bir-bir sizə təqdim edeyim. Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Ağaliyev. Xoş gördük Xalid bəy.
Çox sağ olun.
Bizim Yol qəzetinin redaktor müavini Elçin Rüstəmli.
Çox sağ olun.
Xoş gördük. Və Şərq qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı. Akif bəy, sizi də xoş gördük.
Sağ olun.
Can Bakı. Düzəlişlər hansı dəyişikliklərə yol açacaq? Belə bir sualla başlamaq istəyirəm. Məncə Xalid bəy birinci başlayacaq. Bu düzəlişlər gözlənilməndir mi Xalid bəy?
Ümumiyyətlə, məncə ondan başlasa daha məntiqli olardı ki, nəyi dəyişirlər, niyə dəyişirlər, hansı dəyişikliklər olacaq və ümumiyyətlə bu dəyişikliklərə zərurət vardır mı? Bu söhbət mediadan gedir. Yəni, medianın bu demokratik topluma gedən yolda rolundan bəhs etsək, bunun nə dərəcədə önəmli bir rola sahib olduğunu deməmək mümkün deyil. Təsəvvür edin ki, yeraltı belə deyək, o su kanalları bir ağacın pöhrələməsinə, onun belə daha gözəlliyi saçmasına nə dərəcədə təsir edirsə, mediada demokratik bir toplumun əldə olunmasında ən azı o qədər rol oynayır. Əgər o yeraltı kanalları, o su kanalları yoxdursa, o ağac necə o belə miskin bir görkəmdə olacaqsa, özünün o ağac funksiyasını yerinə yetirə bilməyəcəksə, azad media, doğrudan da özünü tənzimləyə bilən medianın olmaması demokratik topluma demokratik inkişafa ucu təsir göstərmək olacaq. O yüzden medianı tənzimləyən qanunvericilik sistemi mütləq mükəmməl olmalıdır. Bu baxımdan biz media qanunvericiliyinə dəyişikliklər olunmasını zəruri hesab edirik. Amma hansı dəyişikliklər olunacaq? Təəssüf ki, konkret bizim əlimizdə bir paket yoxdur, bizim ondan xəbərimiz yoxdur və ona görə konkret təklif olunan dəyişikliklər barəsində fikirlər bildirməkdə biraz çətinlik çəkirik. Amma konkret olaraq müəyyən bir ipucuları var, açıqlamalar verilib və dəyişikliklərin nədən ibarət olacağını öncədən belə proqnozlaşdırmaq mümkündür. Ümumiyyətlə, son iki ilin təcrübəsi bizə bir şübhələnmək üçün əsaslar verir. Çünki media qanunvericiliyinin mükəmməlləşdirilməsi istiqamətində ümumiyyətlə 2002-ci ildən bu yana həmin qanunvericiliyin qabaqcıl dəyərlərə uyğunlaşdırılması üçün elə də addımlar atılmayıb. Yalnız mərhum prezident Heydər Əliyevin zamanında 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunan zaman media qanunvericiliyi çox ciddi belə deyə restorasiyaya məruz qalıb və həmin zaman bizim qanunvericiliyimiz doğrudan da Avropa standartlarına yaxınlaşdırılıb. Amma 2001-ci ildən bu yana baş verən dəyişikliklər o dəyərlərdən bizi uzaqlaşdırmağa xidmət edir.
Hansı
2001-ci ildə yəqin Akif bəy xatırlayar, o zaman Akif bəy də iştirak eləmişdi o toplantıda. Mərhum prezident Heydər Əliyevin yanında böyük bir toplantı keçirilmişdi. Bu 2001-ci ilin səhv eləmirəmsə dekabr ayında təsadüf edirdi. O zaman Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olma qərəfəsində idi və Avropa Şurasının israrlı tələblərindən də biri bu idi ki, media qanunvericiliyi Avropa standartlarına uyğunlaşdırılsın. Xüsusən də kütləvi informasiya vasitəsinin hər hansı media quruluşunun qapadılması mexanizmləri olduqca çətinləşdirilsin. Və həmin o toplantıdan sonra dərhal Prezident aparatının təşəbbüsü ilə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişikliklər paketi parlamentə göndərildi və qısa müddət ərzində bu müzakirə olundu və qəbul olundu. Orada demək olar ki, bir kütləvi informasiya vasitəsini asanlıqla qapatmaq imkanı məhdudlaşdırıldı. Və eyni zamanda KİV-in texniki imkanlarının, maliyyə imkanlarının genişləndirilməsinə təkan verə biləcək də müddəalar orada öz əksini tapdı. Amma həmin dəyişiklikdən sonra media qanunvericiliyinə əlavə edilən dəyişikliklərin ən diqqət çəkəni ötən il baş verdi ki, səhv eləmirəmsə may ayında Azərbaycan prezidentinin imzaladığı qanun layihəsi, qanun parlamentə təsdiq olunmuş qanun layihəsi yenidən 2001-ci ildə KİV haqqında qanundan çıxarılmış maddələrin bərpasını nəzərdə tutdu. Halbuki 2001-ci ildə çıxarılmış maddələrə çıxarılmış. Orada deyir ki, 19-cu maddənin 10-cu bəndinə əlavələr edilsin. Halbuki 19-cu maddənin 10-cu bəndi 2001-ci ildə mərhum prezidentin o vaxtki təşəbbüsü ilə qanundan çıxarılıb. Yəni bu kimi məqamlar,
qaranlıq
məqamlardır ki, çox ciddi hüquqi dolaşıqlıqlar yaradır. Bizdə şübhələnməyə əsas yaradır ki, hazırlanan dəyişikliklər də məhz qəbildən olacaq. Digər tərəfdən də ötən il elə sizin radionun və digər xarici yayımçıların Azərbaycanda yayımını dayandırılması ilə bağlı o zaman da ciddi hüquqi dolaşıqlıqların televizyon-radio yayım haqqında qanunda olduğu üzə çıxdı və açıq şəkildə bunu televizyon-radio yayımını tənzimləyən qurumun rəhbəri də bildirdi ki, doğrudan da qanunun bir maddəsi belə deyir, bir digər maddəsi başqa cür deyir və o zaman da üzə çıxdı ki, doğrudan da bizim media qanunvericiliyimizdə ciddi dolaşıqlıqlar var və bu dolaşıqlıqları aradan qaldırmaq üçün hazırki dəyişikliklərin ediləcəyi qənaətindəyəm. Çünki o, yenə deyirəm, o paket ortalıqda olmadığı üçün bu dəyişikliklər barəsində konkret danışmağa biraz çətinlik çəkirəm.
Bu Xalid Ağaliyev, dinləyənlər, Media Hüquq İnstitutunun proqram koordinatoru. Verilişimizdə Akif Aşırlı iştirak edir, Şərq qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı və Elçin Rüstəmli, bizim Yol qəzetinin redaktor mavili. Hansınızdan başlayaq?
Mən elə danışaram.
Aha, buyurun.
Xalid bəyin burada əhatəli bir çıxışı oldu və mən özü də Xalid bəy
bildirdi ki, bizim çift haqqında qanun həqiqətən də Avropa standartlarına uyğun şəkildə qəbul olunmuş bir qanundur. Avropanın Venesiya Komissiyası bu qanunun daha təkmil, daha demokratik olması haqqında rəy verib. Ümumən, yəni mətbuat qanunvericiliyi bazasında Azərbaycanda elə bir mən ciddi problem görmürəm. Sadəcə bu qanunların işlənmə mexanizmlərində ola bilsin ki, hansısa bir problemlər ortaya çıxsın və çətinliklər ortaya çıxsın. Bu Xalid bəy söylədiyi ki, yəni bu son təkliflər, təbii ki, bu təkliflər haqqında kütləvi informasiya vasitələrində də bəzi məlumatlar var və ümumiyyətlə bunun parlament komissiyasında müzakirəsi zamanı ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrinə rəhbərləri də, mətbuat şurasının sədri də, Milli Televiziya Radio Verilişləri Üzv Verilişləri Şurasının sədri də, yəni burada iştirak edibdir. Və təklif olunan dəyişikliklər ciddi mətbuatı üçün təhlükə törətmir. Yəni söhbət nədən gedir? Söhbət burada ciddi mətbuata problemlər yaradacaq amillərin aradan qaldırılmasından. Biz bugün reçet mətbuatı ki deyirik, bu reçet mətbuatın aradan qaldırılması yollarının müəyyən mənada hüquqi tənzimlənməsində sərt mövqi. Bilirsiniz, bəzən biz deyirik ki, yəni cəmiyyət inkişaf elədikcə bu reçet mətbuatı sıradan çıxacaq. Cəmiyyət inkişaf elədikcə jurnalistikanın peşəkar ənənələrinə ziyan gətirən qəzetlər aradan çıxacaq. Zaman onu göstərir ki, biz bəzən prosesləri öz axarına buraxırıq. Buna müdaxilə eləmirik və hesab edirik ki, müəyyən mənada bizim liberal qanunlarımız, dəyərlərimiz belə deyək ki, buna əsas, müəyyən əsaslar verir və verməlidir. Əslində, yəni, bax, indi Xalid bəy dedi ki, o nüanslar ki var, mən deyim ki, orada yəni hətta reçet mətbuatın belə aradan qaldırılması yolunda aparılan cəhdlər yenə qanunvericiliyə əsaslanır. Yenə də məhkəmə qaydasında o qəzetlərin özü də bir dəfə deyil, bir dəfə bir neçə dəfə, yəni belə deyək ki, bir neçə dəfə belə xəbərdarlıqdan sonra məhkəmə vasitəsindən bunların fəaliyyətinin bir ay müddətinə yaxud iki ay müddətinə orada müəyyən məhdudiyyətlər, vaxt məhdudiyyətləri nəzərdə tutulur. Və belə deyək də, yəni burada məhkəmənin rolu, yəni məhkəmə funksiyasını nə mətbuat şurası görür, nə prezident aparatı. Yenə məhkəmələr həmin məsələlərə baxırlar. Məhkəmələr yenə söz sahibidir və cəmiyyətdə baş verən, mediada baş verən hansısa bir anlaşılmaz belə deyək ki, problemlərin məhkəmə müstəvisində çözülməsi haqqı tanınır, qəbul olunur. Yəni, bir də bilirsiniz, əcnəblərin Azərbaycan vətəndaşlığı olmayan insanların qəzet açmaq haqqı, yəni, belə deyək, tanınmır. Bunu bilirsiniz, bəzən bunu başqa cürə səmtə yönəldirlər. Mən anlayıram. Yəni, xarici, indi belə deyək, indi sizin Azadlıq Radiosu tamam başqa bir istiqamətdə yəni dünyanın demokratik toplumu tərəfindən qəbul olunan BBC tamamilə yəni sizlə eyni mahiyyətdə olan belə deyək də kütləvi informasiya vasitəsi. Ancaq ölkənin daxilində hansısa bir qəzeti bir xaricinin xarici vətəndaşın təhsis etməsi və onu maliyyələşdirməsi mən elə gəlir ki, bilirsiniz, burada çox normal yəni yanaşmaq lazımdır bu məsələyə. Biraz tolerant yanaşmaq lazımdır. Biz bir şey deyim də sizə, indi dövlətlərin tarixi var və bu dövlətlərin tarixində azad sözün, mətbuatın oynadığı rol da bilirik. Bizə əhatə edən ölkələrdə zaman-zaman nə baş verib, xarici misyonerlər hansı səpkidə gəlib o ölkənin ideoloji sistemini hansı səpkidə yönətdiyini də biz yəni, tarixi faktlarla bunu deyə bilərik. Bir şeyi də anlamalıyıq ki, biz, təbii ki, mən başa düşürəm, anlayırıq, qəbul edirik azad sözün mahiyyətini. İnformasiya həm də dövlətin təhlükəsizlik sistemidir. Yəni, xarici ölkə vətəndaşı, onun nə marağı var ki, gəlib ölkədə qəzet təhsiləsin, o qəzetə pul bıraxsın və o qəzet, belə deyək ki, xarici dildə yayınlansın. Məyər bizim fransız dilli jurnalistlərimiz yoxdur, məyər bizim ingilis dilli jurnalistlərimiz yoxdur, həmən o jurnalistlər İngilis dilində mətbuat təhsil eləmək haqqı əlindən alınmır ki. Yəni, bax, bu məsələlər var ki, ən önəmli məsələləri biz yaddan çıxarmamalıyıq. Və onu unutmamalıyıq ki, bilirsiniz, hər birimiz, bilirsiniz, yəni bu peşə bizə bu cəmiyyətdə həm yaşam haqqı, həm özünü təsdiq haqqı verir. Hər bir peşə, o cümlədən də jurnalist peşəsi bütün peşələrdən həmişə onunla fərqlənir ki, bu cəmiyyətin maraqlarına xidmət edib. Cəmiyyətin sosial sifarişlərini yerinə yetiribdir. Cəmiyyətdə baş verən proseslərə siyasi nöqteyi nəzərdən deyil, həqiqətin, faktın gözünlə yanaşıbdır. İndi baxaqın biz, indi biz bu prinsiplərdən çəkilmirik. Bu prinsiplərdən əgər çəkilsək, deyərik ki, onda bəli, biz bu ölkədə azad sözə qadağa qoyuruq, azad söz yoxdur. Azad söz əmsalını kim müəyyənləşdirir bu ölkədə? Yenə deyirəm ki, bax, o baxımından mən hesab edirəm ki, bu dəyişikliklərin kifayət qədər mütərəqqi əhəmiyyəti var. Bir məsələni də deyim.
Hə, buyurun.
İndi deyirlər ki, bəzən bu qəzetlər, bu reçet, yenə reçet mətbuatına gətirəm. Halbuki, yəni bu reçet mətbuatını biz zaman-zaman gündəmə gətirməməliyik. Təkcə bunu, yəni peşəkar jurnalistlər buna qarşı mübarizə aparmamalıdır. Hüquq mühafizə orqanları aparmalıdır. Məmur, o savadsız məmur, o hansı ki, o reçeti yaşadan məmur kütləsi var. Bax, bunlar sıradan çıxarılmalıdır. Kadr dəyişikliyi o istiqamətdə Azərbaycanda aparılmalıdır ki, bu məmur azad sözün nə olduğunu dərk eləsin. Jurnalistlə işləməyin texnologiyasını bilsin. Və bilməlidir ki, yəni bu, belə deyək ki, hansı bir qanunsuzluq törədəndə onun gözü ən zəif belə o jurnalist peşəsindən, kartından istifadə edən jurnalistin yanında gözü kölgəli olacaq. Bax, buna biz buna getməliyik, cəmiyyət dəyişməlidir. İndi bir şey deyim də sizə, həmin bu reket mətbuatından bağlı. İndi onlar bir ailənin 5-6 qəzeti var. Mən Mətbuat Şurasının idarə heyətində təmsil olunuram. Bunlar deməli, yəni şəbəkə yaradıblar bütün ölkə ərazisində, rüşvətlə, yəni bunları yaradır, insanların ləyaqətini alçaldır. Yüzlərlə şikayətlər var, bunu Xalid bəy də bilir. Bizim Yol qəzetinin hörmətli redaktoru da bunu bilir, əməkdaşları da bilir ki, yəni bu insanlar bizim jurnalist peşəmizdən sui-istifadə edirlər. Bizim jurnalist nüfuzumuza ləkə gətirirlər, hansı ki 350 manata, 400 manata o redaksiyalarda çalışan o jurnalist o 300-400 manata qayna olur. Öz peşəsinə xəyanət eləmir, qələminə xəyanət eləmir. 300 manatla öz redaksiyasında çalışır, azad sözün belə deyək, inkişafına, azad sözün yayım arenasına xidmət edir. Ancaq indi onlara baxanda, onlar deməli nə onun orta təhsili var, nə bir düz əməlli yaza bilir, bir yazı bir ortaya çıxara bilir. Məsələ bundadır ki, indi o siz deyirsiniz o dəyişikliyi. O dəyişikliklərindən biri odur ki, ali təhsili olmayan insan qəzet təhsil edə bilməz. Ax, mən başa düşürəm, ali təhsili olmayan insan necə gəlib o qəzet idarə edə bilər? Düzdür, indi burada haradasa bir formalizmlər var ki, ola bilər kimsə ali təhsil belə də təhsilini birini gətirər, onu qoyar redaktor orada. Ancaq indi gəlin biz bu şeylərə, görüntülərə fikir verməyək. Bax, qanunun sərtləşdirilməsi deyəndə bunun müsbət tərəflərini də fikirləşmək lazımdır. Deyirəm, mənfi tərəflərini mən başa düşürəm.
Bəli. Akif Aşırlı. Bəli. Buyurun, Elşir Rüstəmli, bizim Yol qəzetinin redaktoru.
Çox təşəkkür edirəm. Mən fikrimcə...
Bəli, biraz mikrofona yaxın.
Hər bir dəyişikliyin, hər bir təşəbbüs pozitiv məqsədlərdən doğmalıdır. İnkişafa xidmət eləməlidir. Biz Azərbaycan mətbuatından bağlı yeni müzakirə açılıb, ki, haqqında qanun əlavələr dəyişiklər edilib. Bu da hal-hazırda buna qiymət verirkən Azərbaycan mətbuatının son bir neçə ildəki, yəni 2001-ci ildən sonraki dövründə vəziyyətini aydınlaşdırmaq lazımdır, təhlil eləmək lazımdır ki, tendensiya necə olub və bu dəyişiklər də nəyə xidmət edir, mənim fikrimcə. Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda nə tərkib olan dəyişikliklər nədir? Daha ki, bəy orada dedi ki, Mətbuat Şurasına səlahiyyətlər verilməlidir.
Yox, mən elə demədim, Mətbuat Şurasına səlahiyyətlər verilməsi.
Yəni, dəyişikliklərdə nəzərdə tutulub da?
Yəni, dəyişikliklərdə bu nəzərdə tutulub ki, bu nəzərdə tutulub, tutaq ki, hansısa bir qəzetin... Yəni yanlış bir dəfə tutaq ki, Mətbuat Şurasını, bilirsən, Mətbuat Şurasını kim seçir? Mətbuat Şurasını biz jurnalistlər də. Yəni qurultay keçiririk. Biz yox, biz həmən insanlara özümüzün özümüzün belə deyək də danışmaq səlahiyyətimizi, iş görmək müəyyən o jurnalist təşkilatlanması işində onlara səlahiyyət veririk. Düzdür? Yəni düzdür, ancaq bu da var ki, yəni bu ictimai bir qurumdur. Mətbuat şurasına bu səlahiyyət verilmir ki, o qəzeti qabatsın. Verilir bu səlahiyyət məhkəmələrə.
Bilirəm.
Bəli.
Yo, mən dediyim odur ki, bilirəm elə dediniz. Mən dediyim odur ki, bu əgər burada məqsəd təkcə reşke jurnalistikasına qarşı mübarizə aparmaqdırsa, onda elə təkcə bunu müzakirə eləmək, bununla bağlı dəyişikləri təklif eləmək olardı. Burada başqa əsas maddələr də var. Axı, tutaq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə o təşəbbüs verilir ki, bunlar dövlət təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlər ortaya çıxarkən, çağırışlar olarkən digər təhlükəsizliyə xələl gətirən hallar olarkən bunlar məhkəmə qarşısında təşəbbüs qaldıra bilərlər ki, ki mətbuat orqanları bağlansın, düzdür mü?
Bilirsiniz bir məsələni hər bir vətəndaşın haqqı var ki, istənilən bir qəzet haqqında məhkəməyə müraciət eləsin. Dövlətin güc strukturunda haqqı var ki, istənilən bir məsələni məhkəmə qarşısında qaldırsın. Yəni bu haqqı o həmən yəni həm vətəndaşın konstitusion hüquqlarıdır. Həm də bilirsiniz, yəni belə deyək də cəmiyyətdə normal münasibətlərin yaradılması üçün və hüquqi müstəvidə bu məsələlərin müzakirə üçün bu əsas verir. Yəni o da, orada siz dediyiniz məsələni mən konkret olaraq o dəyişikliklərdə görmürəm. Haradan oxumusunuz onu?
Yox, dəyişiklər də var ki.
Yoxdur, orada elə
bir şey. Mən ümumiyyətlə, icazənizdə doğrudan Akif müəllim bir çox dəyişiklikləri xatırlatdı, təşəkkür edirəm. Düzü, o barədə yalnız bir deputatın açıqlaması olub və yalnız bütün müzakirələr bir millət vəkilinin açıqlamasının üzərində qurulub. Və bu, millət vəkilinin öz təşəbbüsü ilə deyil, bir kütləvi informasiya vasitəsilə bir agentliyin təsadüfən soruşması nəticəsində üzə çıxan mətləb. Burada məsələ nədən ibarət?
Yəni, mətn bütövlükdə müzakirəyə çıxarılmıyor.
Əslində, bilirsiniz nə tələb? Zaman-zaman Xalid bəy, deməli zaman-zaman biz bu məsələni, Mətbuat Şurası bu məsələni gündəmə gətiribdir. Qəzetlərdə bu barədə biz informasiyalar vermişik. Mətbuat Şurasının sədri, idarə heyətinin üzvləri, ümumiyyətlə ekspertlər, media ekspertlər bu məsələləri, yəni kif haqqında qanuna müəyyən dəyişikliklərin, yəni belə deyək də, tərəfdarı və əleyhdarları. Bu fikirlər, yəni gündən, yəni bu bir günün işi deyil. Bu bir neçə ilin gələn o proseslərdir ki, bu günü, yəni biz
onların hər hansı birini təqsib eləmirəm. Onlar tamamilə elədi və uzun müddətdir ki, bu reket deyirsiniz, o birsilər. Bu məsələlər
təkcə reket deyil, yəni məsələlərində tam
çatışmazlıqlar var və bunlar doğrudan da sizin aranızda Mətbuat Şurasında müzakirə olunub və yəqin ki, təkliflər verilib.
Əlbəttə zaman olur.
Sadəcə mən ondan sonrakı mərhələni deyirəm. Mənim sizin apardığınız Mətbuat Şurasında apardığınız müzakirələrdən də ki, təbii xəbərim var, oradan qəzetlərdə, mətbuatdan izləyirəm. Sadəcə top sizdən çıxdığı andan sonrakı proseslərə toxunmaq istəyirəm ki, qanunverici orqan nə etməli idi? Bu dəqiqə adi biz 3 nəfər burada müzakirə edirik və hansı dəyişikliklərin ediləcəyi rəsmi sənəd əlimizdə yoxdur.
Yəni,
ümumiyyətlə, bu dəqiqə referenduma hazırlıq gedir və konstitusiya layihəsinə edilən dəyişikliklər tam mətni ilə demək olar ki, istənilən vaxt, istənilən saytdan, kirdən əldə eləyə bilərik bunu. Amma bu dəqiqə problem ondadır ki, Milli Məclis komissiyasında müzakirə olunan komissiyada müzakirə olunan sənəd cəmiyyətə tam mətnlə açıqlanmayıb. İnformasiya əldə etmək haqqında bizim qanunumuz var. 2005-ci ildə qəbul oldu. Ümumiyyətlə, həm Avropalı ekspertlər, həm Azərbaycanın həm prezident aparatının hüquqşünasları, həm Milli Məclisin hüquqşünasları, hamısı bunu çox yüksək səviyyədə hazırlanmış qanun hesab edirlər və ümumiyyətlə doğrudan da bu sahənin xarici ekspertlərinin də bir rəylərinə görə bu qanun ümumiyyətlə bir çox ölkələrə də nümunə ola biləcək bir qanundur. Bu qanunu parlament qəbul edib və parlament bilməlidir ki, həmin qanunun 29-cu maddəsində yazılıb ki, normativ hüquqi aktlar müzakirəyə verildikdən sonra bir ay müddətində, bir ay öncədən ictimaiyyəti açıqlanmalıdır. Milli Məclisin saytı var və saytda bir bölmə var ki, qanun layihələri. Bu dəqiqə Milli Məclisin komissiyası...
Qanun layihəsi deyil axı bu. Bu qanunla dəyişikliklər, siz yəni Xalid bəy elə deyir. Yəni normativ aktlar olsun. Yəni bu parlamentin gündəliyi necə formalaşır? Bu şeydə bunu əvvəlcə bu komissiyalarda müzakirə olunur bu məsələ. Komissiya tövsiyə eləyir ki, buna parlament baxsın. Düzdür? Parlamentə çıxarılandan sonra təbii ki, həmən o layihəni, həmən o qanunlu ediləcək də layihədə yox. Dəyişikliklər konkret olaraq sənət halında, paket halında Milli Məclisin deputatlarına və bəzən də bizim jurnalistlər, parlament müxbirlərimiz götürür, gətirirlər bunu. Yəni də hələlik bu müzakirə bir komissiyanın müzakirəsidir.
Yox, bilirsiniz necə?
Yəni burada hələlik hansı dəyişikliklərin Milli Məclisə çıxarılacağı bu
yəni, bəlli deyil. Yəni
yox, ola bilər ki, yəni komissiyada hansısa məsələlər müzakirə olunubdur. Sadəcə belə deyək ki, bu hələ bir bitkin belə deyək ki, bir informasiya deyil. Bu gərək Milli Məclisin gündəliyinə salınsın.
Mən dediyim o hansı ki o normativ hüquqi aktda ediləcək dəyişikliklər yaxud aktın layihəsinin ictimaiyyətə öncədən açıqlanmasının fəlsəfəsi nədən ibarətdir? Bunu komissiya tutaq ki 15-20 nəfər çıxıb müzakirə eləyəcək və bir forma təklif eləyəcək Milli Məclisə. Bunun daha öncədən ictimaiyyətə açıqlamasının fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, ictimaiyyət arasında, baş redaktorlar arasında, media ekspertlər arasında, hüquqşünaslar arasında da müzakirələr getsin. Mediada, müxtəlif sahələrdə və parlamentin komissiyası oradan çıxan müsbət rəyləri də nəzərə alaraq daha təkmil bir sənəd parlamentidir. Yəni sadəcə bəlkə də komissiyanın iclaslarında Şərq qəzetini yaxud başqa qəzetin jurnalistləri o paketi təsadüfən götürüblər. Onların özündə var. amma onu sadəcə olaraq saytda yerləşdirmək böyük problemdir.
Elçin bəy, buyurun.
Mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm Akif bəydən. Azərbaycan mətbuatının çox ciddi problemi var. Beynəlxalq təşkilatlar, məsəl üçün, difamasiya ilə bağlı böhtanə görə cinayətin tətbiqini dayandırılmasına Azərbaycan hökumətinin dəfələr qalıbı məsələn. Niyə bu təşəbbüslərin içində o yoxdur? Niyə imeyini var ki? Milli Təhlükəsiz Nazirliyi, başqa güc strukturları mətbuatın başının üstə Damokl qılıncı olmalıdır. Niyə məsəl üçün teleradio haqqında teleradio şurasının səlahiyyətlərin bir hissəsi güc strukturunu verilməlidir. Niyə bu pozitiv burada nöqtələri tapa bilmirik biz? Problem bundadır. Mən istəyirəm bu barədə
bilirsiniz. Mən indi orada yəni biz indi də dedik ki, bu hələ bitkin bir informasiya deyil. Bu komissiyada olunan müzakirədir. Komissiyada müzakirə o demək deyil ki, bu qanun bud qəbul olunacaq. Bu bir müddət keçir. O belə deyək də komissiyalardakı müzakirə bir 6 ay bəlkə də çəkir. 7 ay çəkir. Bu müddət ərzində bizim vaxtımız var ki, ekspertlər də bu dəyişikliklər barəsində müzakirələr aparsın, ictimai bir fikir formalaşdırılsın. Ondan sonra hansısa deyək ki, bizim bu formalaşdırdığımız indi gücümüzdən asılıdır da, mətbuatın gücündən. Bunun hansı qəbul olunacaq, hansı qəbul olunacaq, bunu, yəni hansı salınacaq o dəyişikliklər layihəsinə, hələ bu bilinmir. Biz sadəcə ilkin informasiyalar əsasında fikir yürüdürük. Sonra deyirsən, diffamasiya haqqında qanuna, mən onun tərəfdarıyam ki, diffamasiya haqqında qanun qəbul olunsun. Qəbul olunmanın mən tərəf, mən bunu zaman-zaman demişəm. Bu bizim üçün heç də o yəni bəzən deyirlər ki, mühafizəkarcasına deyirlər ki, bu diffamasiya haqqında qanun qəbul olunanda bu şər, böhtan, riya baş alıb gedəcək mətbuatda. Senzuranı ləğv eləyəndə mən özüm 98-ci də Xalid bəy onda Şərq qəzetində çalışırdı. Biz onda yəni bəzən də içimizdə bir şey var idi ki, bu necə olacaq filan bəs məkəndə, yəni bu şey senzura ləğv olunanda belə deyək də yəni bizim işimizdə elə bilirdik ki, fəaliyyətimiz daha aktiv şəkildə filan bəsmək. Senzura bizim içimizdə də vardı. Daxilən nə senzura vardı? Müəyyən etik ölçüləri gözləmək, peşə etikasını gözləmək. Yəni onda da bəzi belə deyək ki, qayğılanan insanlar da var idi. İndi bilirsiniz, o senzura ləğv olundu, nə oldu ki? Nə dəyişdi? Nə düzəldi? Yox, nə yox, aradan nə? Yox, belə deyək də. Yəni belə mən o mühafizəkarlığın, qatı mühafizəkarlığın əleyhinəyəm. Əgər o diffamasiya haqqında qanun qəbul olunsa, heç də yəni baş alıb gedib, o böhtan onsuz da baş alıb gedib də. Var da mətbuatda etik ölçüləri gözləyən. İndi biz deyirik etik ölçülərə, yəni etik jurnalistika formalaşdıraq. İndi bunun üçün də biz bunu zamanın axarına da buraxmaq olmaz. Bu şeyləri, prosesləri başına da buraxmaq olmaz. Buna yön vermək lazımdır, istiqamət vermək lazımdır. Bunun üçün bir addım atanda deyirlər ki, o saat, bu yox, bu bilirsiniz, burada başqa amillər var, bu qəzetlərin müstəqilliyini gedəcəklər məhkəmələrə filan. Abim böyle şeyler yok diye. Yani haradan bunu götürürsün?
Ben sizin sualın davamı, ben dedilerinin davamı olarak. Yani o güç strukturlarının Kiev üzerinde o demokul kılıncı olmasıyla bağlı. Yani aslında...
Ben demokul kılıncı demedim.
Yok.
Onun için beyseler. Bilirsiniz Elçin Bey haradan bilirsiniz. Ben onu o informasyon Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, güya hansı səlahiyyət, kim deyir bu səlahiyyəti?
Yox, ümumiyyətlə, mən bir aydınlıq üçün deyim ki,
yox, deyir,
2008-ci ildə o dəyişiklik edilib və kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 19-cu maddəsinə belə bir əlavə edilib ki, hər hansı kütləvi informasiya vasitəsinin qapadılması üçün məhkəmədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və Mətbuat Şurası məsələ qaldıra bilər, məhkəməyə müraciət edə bilər. Yəni burada mən prinsipcə onu daha uyğun hesab eləyirəm ki, hər hansı bir kivin qapadılmasını MT-nin daha belə haqlıdır tələb eləməyə, nəinki Mətbuat Şurası. Çünki hər hansı bir kiv qapadılırsa, orada ilk növbədə bizim qarşımızda bir sual çıxır ki, ifadə azadlığı məhdudlaşdırılırmı və ümumiyyətlə ifadə azadlığına edilən müdaxilə qanunidirmi? Burada söhbət gedir. Tutalım, amma bir çox hüquq təcrübəsi bundan ibarətdir ki, ifadə azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün 3 şərt mövcud olmalıdır. İfadə azadlığına edilən müdaxilə ölkə qanunlarında nəzərdə tutulmalıdır. Yəni, qanunvericilik nəzərdə tutmursa ki, hansısa qəzeti, kivi qapatmaq olar, nəzərdə tutmursa onu qapatmaq mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda bu dəqiqə bütün şikayətlər axır Avropa Məhkəməsinə və dalbadal qərarlar qəbul olunur. Burada nə qəbul eləsən elə, Avropa Məhkəməsi onu qaytaracaq və yerli məhkəmələrdə onu dəyişmək zorunda qalacaq. İkinci əsas şərt bundan ibarətdir ki, müdaxilə, yəni hər hansı bir kivin qapadılması demokratik cəmiyyətdə zəruri olmalıdır. Yəni, o müdaxiləni təxirə salınmaz sosial tələbat tələb eləməlidir. Əgər bu tələb yoxdursa, heç bir kivi qapatmaq olmaz. Və digər bir şərt də ondan ibarətdir ki, söz azadlığına, ifadə azadlığına edilən müdaxilə İctimai əsayişin, ictimai maraqların, milli təhlükəsizliyin, məhkəmə hakimiyyətinin belə ədalətliyinin təmin olunması maraqlarına və digər maraqlara xidmət eləməlidir. Bu maraqlara xidmət etməsini mən hesab eləyirəm və ümumiyyətlə bir çox hüquqşünaslar belə hesab eləyir ki, Mətbuat Şurasının müəyyən eləyib məhkəməyə müraciət eləməsi daha ağla sığılmaz görünür. Nəinki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin. Çünki millətə güc strukturu, hüquq mühafizə orqanı daha asanlıqla müəyyən eləyə bilər ki, hansısa kütləvi informasiya vasitəsi tutalım Mardarandakı hadisələri təbliğ eləməklə ixtişaş yaratmaq istəyir. Yəni bunun sonrakı nəticələrini Mətbuat Şurasından daha tez hər hansı bir hüquq mühafizə orqanı müəyyən edə bilər. Yəni bu baxımdan mən burada bir qəbahət hesab edirəm yoxdur. Sadəcə olaraq birbaşa olaraq hansısa strukturun qəzetin fəaliyyətini nə xitam verməsi, kivi fəaliyyətinə xitam verməsi yol verilməzdir. Müvəqqəti olaraq dayandırma və məhkəməyə müraciət etmək ola bilər. Yəqin teleradio yayımı haqqında qanuna edilən əlavələrlə də, dəyişikliklərlə də bağlı söhbətimiz olacaq. Orada da bəzi maraqlı məqamlar var, toxunaraq.
Xalid Əliyev,
mən bir kiçik yaladım var. Yəni, mən Xalid bəylə razıyam. Yəni, ancaq mən ondan narahatam ki, Azərbaycan reallığında bu necə tətbiq olunacaq? Bu bir. İkincisi, dövlətin milli təhlükəsizlik konsepsiyası var. İnformasiya təhlükəsizliyi ən vacib, qorunması ən vacib vəzifələrdən biri dövlətin qarşısında. Mən hesab edirəm ki, bu şeylər müəyyən qədər vacibdir. Yəni, qanun öz normal tətbiq olunursa vacibdir. Ancaq Azərbaycanın informasiya təhlükəsindən böyük zərbə o vaxt dəyir ki, Azərbaycan əhalisi normal, dürüst informasiya ala bilmir və xarici kivlərə üstdür. Xarici kimlərin təsir dairəsini düşür. Məsəl üçün, İran İslam Respublikasının səhər kanalı Azərbaycanda alternativ söz olmadığına görə, kiv olmadığına görə əhalin böyük bir sözü ona baxır. Çox bu təhlükəli aldı. Dövlət üçün çox böyük bir təhlükədir bu. Əhali dövlətə inanmalıdır. Dövlətdə ki, media strukturuna inanmalıdır. Dövlət bunu təmin edilməlidir.
Mən deyim də, təbii ki, bugün, bax, indi siz bizim Yol qəzetini təmsil edirsiniz və bizim Yol qəzetini də oxuyuruq. Bizim Yol alternativ informasiya mənbəyi hesab olunur. Mən demirəm müxalifət. mətbuatı, müxalifət mətbuatı. Ümumiyyətlə, yəni yox. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bizim müxalifət məktublar mətbuatından yox, müstəqil mətbuatdan danışmalıyıq. Mətbuat deyəndə yəni bu anlamda
mətbuat özü də bir
hakimiyyət. Bəli, hakimiyyətdir. Onda nəzərdə tutmalı. Mən sizinlə razıyam. Yəni alternativ mənbələrlə bu fikirlər formalaşdırılmalıdır və bu da var ölkədə. Yəni o İran kanalı, o Səhər kanalı məyər elə 5 ay bundan əvvəl ya indi həmin o təxribatlarla məşğul olurdu. Səhər kanalı neçə illərdir Azərbaycana qarşı aparır bu təbliğatı. Biz də zaman-zaman mətbuatda, mediada bu məsələləri gətirmişik gündəmə ki, bunun yayımının qarşısı alınsın. Cənub tərəfdə bizim Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri hansısa bir texniki bir tədbir görsün. Onun yayımının qarşısını alsın. Bunun yayımının qarşısını ala bilmir. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Söhbət burada əgər o qanunvericilikdə, kif haqqında qanunvericilikdə dəyişikliklərdən gedirsə, xarici vətəndaşın qəzet təsis etməsinin qarşısını alınması məsələsi qaldırılır. Baya orada söhbət, yəni ondan gəlir. İndi bilirsiniz, yenə deyirəm ki, əgər, bax, indi belə deyək də, praktika var da, indi Xalid son dönəmlər daha indi mən belə baxıram çıxışlarını da izləyirəm və mən həqiqətən də öyünürəm ki, media hüquqları sayəsində kamil bir mütəxəssis kimi çıxış edir. Onda gəlin belə deyək də, yəni, bax, elə deyirsin, onda belə deyək də, yəni bir qəzetiniz bir səhmdar cəmiyyətə çevirin, verin də 30%-ni verin də o xarici şirkətə.
Bizim belə bir mən
yox da yəni əgər istəyirsiniz dolanmaq istəyirsiniz dolanma problemi var, maliyyə problemi var. Və bu maliyyə problemini biz oradan almaq istəyirik. Onda gəlin bunu belə eləyin də.
Yox mən elə söz demədim axı.
Yox sizə mən nədən ki bu xarici yox. Bu xaricinin nə marağı var ki? Ölkədə bəri bax. Ölkədə hansı yenə deyirəm mən Azadlıq Radiosunun BBC-nin o yayımına olan bu texniki filan bu tərəfləri mən ümumiyyətlə yəni onun obyektiv həllinin tərəfdarı olan bir insanam. Yəni Azərbaycanda alternativ media strukturlarının formalaşması Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin əsası deməkdir. Əsaslarından biri deməkdir. Ancaq indi gəlin siz bir tərəfi danışırıqsa bir tərəfə də danışadı. Yəni bax bu yəni bir məsələni toxunuruqsa, bunun bir dövlətçilik üçün ciddi bir belə deyək də, hamımız yəni bu dövlətin vətəndaşıdır. Peşə mənsubiyyətimizdən öncə vətəndaşıyıq.
Bunu da fikirləşir. Elçin bəy, siz ona cavab vermək istəyirsiniz, bunu birazdan eləyərsiniz. Mənə söylədilər ki, indi xəttə Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Sevinç Telman qızı var. Sevinç xanım, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Xoş gördük. Sevinç xanım, necə bilirsiniz? Bütün bu tele radio yayımı haqqında, kif haqqında qanuna düzəlişlər, sizlərin, siz kifdə çalışanların işinə necə təsir edəcək sizcə?
Təşəkkür edirəm suala görə. Öncə təbii studiyadakı hər kəsi salamlayıram. Onlar oradakıların hər biri mənim gündəlik ekspertlərimdir, belə demək mümkünsə. Və ikinci bir tərəfdən də mən indi qulaq asırdım sizin ekspertlərinizin danışığına, amma mənim daha çox toxunmaq istədiyim məsələ bu elə kif haqqında qanunla xüsusən. Mən tele radio yayımı haqqında qanun mənə necə təsir edəcəyini deyə bilmərəm. Məsələn, kif haqqında qanun deyə bilərəm ki, çox dəyişikliklər onsuz da bizim ağır vəziyyətdə olan jurnalistlər ...sistemimizin durumunu daha da çətinləşdirəcək. Çünki ki, hamımız informasiya əldə etmək uğrunda belə poetik desək qarlı dağlar aşırıq da, yəni çox çətinliklər keçiririk və s. İndi məlum olur ki, o ümumiyyətlə o səddi aşmaq mümkün olmayacaq bundan sonra. Məsələn, sizdən də qısa bir müddət öncə mən böyük bir qalmaqalı bir mübahisənin içindən çıxdığım Milli Məclisin qarşısında mən reportaj hazırlamışdım. Orada millət vəkillərimizin şəklini çəkmişdim. Onların seçicilər kontaktında olan problemləri işıqlandırmışdım. Və bu gün onların biri zəng edir ki, niyə mənim şəklimi çəkirsiniz? Niyə mənim külək yerdə şəklimi çəkirsiniz? Yəni bu hələ qanun ortaya çıxmayıb ki, vaxtında qanuna düzəliş edilməyib. Məlum olur ki, mənim belə bir hüququm yox imiş onun şəklini çəkmək. Hələ onda qala bu indi qanunda təsdiqlənəcək. Məlum olacaq ki, onların icazəsi olmadan qanunda elə bir düzəliş var axı yanılmamsa ki, yəni onların icazəsi olmadan şəxsi toxunulmazlıq hüququ qanunun 32-ci maddədə yanılmamsa, yəni onların xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan bunlar izlənilə bilməz. Video və foto çəkilişləri və s. hərəkətlərə məruz qoyula bilməz. Yəni mən onu anlamıram ki, yəni qanunla müəyyən edilmiş hal nədən ibarətdir? Çünki deməli gəl bu dəyişikliyə görə jurnalistlər bütün hallarda icazə almalı. Yəni mən tutaq ki, sıravi jurnalist Kevin küçədən reportaj hazırlayıram. Orada gördüm bütün adamlardan bir-bir icazə almalıyam ki, onlar mən sizin şəklinizi çəkin və yaxud olarmı mən sizin haqqınızda nəsə bir müşahidəmi bölüşüm? Bu absurd bir şeydir. Yəni mən gözümün qabağında hansısa bir qanunsuzluq baş verir də Sədaxan. Yəni mən belə çıxır ki, bir jurnalist kimi bunu çəkməli, lentə yazmalı deyiləm. Buna görə axı mənə heç kəs icazə verməz. Bu qanunsuzluqdur. Və jurnalistin işi də elə icazə verilməyən yerlərdən icazə verilməyən situasiyaları çəkmək, işıqlandırmaq olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu Adil Xəlilin olayı, mən ilə başa düşürəm, həm məntiqim ilə deyir ki, Adil Xəlilin olayı ki, bilirsiniz, Zeytun bağında olan çəkilişlər oldu, böyük səs-küy yaratdı. Mən elə gəlir, həm də Adil Xəlil başda olmaqla digər jurnalistlərimizin də son aylar hazırladığı səs-küylü reportajlar artıq yəni hakimiyyəti, onun ayrı-ayrı məmurlarını qorxutmağa başlayıb və onları bu cür hüquqi yolla susturmağa çalışırlar. Mən başqa izahat verə bilmirəm, amma bilirəm ki, bizi çətin günlər gözləyir bütün hallarda.
Sevinç xanım, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Bu Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Sevinç Demangız idi.
Mən Açıb Bey, bu bayaqki çıxışımda mən nəzərdə tuturdum ki, Azərbaycan dövlətinin özünə məxsus kütləvi informasiya vasitələrində pluralizm olmalıdır. Mən demirəm ki, Azərbaycanda pluralizm təmin etmək üçün gətirib burada xarici kip asmaq lazımdır. Hətta bir dövlətə burada hüquq ver. Mən onu nəzərdə tutmadım. Ümumiyyətcə Azərbaycan mediasının əhali bu gün Azərbaycan televiziyalarına, kütləvi informasiya vasitələrinə nə dərəcə inanır? Nədir əsas sahir? Məsəl üçün, General Rahil Rzayevin qətlə yetirilənlən sonra Azərbaycanda biz televiziyadan informasiya ala bilmədik. Ancaq Türkiyə telekanalları bu qətlə bağlı geniş reportajlar görürlər, versiyalarını üstündə işlədirlər. Bizim cəmiyyətin niyə belə bir məlumat alma hüququ olmamalıdır? Niyə başqa ölkələrin kiminə çıxmalıdır? İndi hazırda internet əsridir, qloballaşma dövrüdür, çox asandır başqa xarici informasiya qaynaqlarına çıxış eləmək. Bu olmamalıdır. İkincisi, bayaq mən İran televiziyasından bağlayıram. Mənim dəqiq əlimdə məlumatlarım var ki, cənub zonasından. Yəni, bu insanlar getdikcə bu içinə kəşfiyyatın informasiya rüşeyimləri daxil edir o məlumatlar insanlara təsir edir. İnsanlar ona inanmağa başlayıblar. Çünki Azərbaycanda alternativ informasiya qaynağı yoxdur. Məsələn, İran televiziyası nə edir? Gəlir Bakının, sox ki, sosial problemlərini qaldırır, sonra tənqidi verilişlər hazırlayır. Halbuki həmin işi bizim telekanallar görə bilərlər, edə bilərlər. Niyə o imeni başqa xaricdən almalıdır bu informasiyonu?
Mən özəm qısaca elə o İran o səhər kanalı ilə bağlı deyildi, onunla bağlı qısaca qeyd eləmək istəyirdim. Ümumiyyətlə, bütün məsələn, biz Gürcüstanda Azərbaycan televiziyalarını izləyə bilirik. Yəni, bu o radio dalğalar, ümumiyyətlə, bu tezliklər, dalğalar elə bir şeydir ki, onu bura sərhəddirsə, buradan o yana buraxmamaq mexanizmi yoxdur. Yəni, istənilən halda o keçəcək ora. Məsələn, Azərbaycanda hesablamalara görə o kənardan təsirlərin faizi yüksəkdir. Amma Rusiya üçün götürəndə çox cüzi bir 2-3 faizdir. Çünki bizim ərazimiz balacadır. Müəyyən o dalğaların keçmə o dalğası var ki, keçir. Bizdə ölkəmiz balaca olduğuna kimi geniş əraziyə belə də soxula bilər. Amma Rusiyada tutaq ki, Azərbaycan bir boyda əraziyə soxulur, amma onlar üçün çox cüzi bir faizdir. Yəni, bunun qarşısını tamamilə almaq mümkünsüzdür, amma təbii ki, önləmək üçün vasitələrdən istifadə edə bilər. Mən çox üzr istəyirəm, Sevinç xanım çox maraqlı məsələyə toxunmuşdu, bəlkə onun ətrafında danışaq.
Aha, buyurun.
Yox, bilirsiniz, yəni mən məsələni deyim ki, buyurun.
Hansısa qurğunu quraşdırmaqdan əvvəl, sonra ki, yayımı dayandırmaq üçün. Deyirəm, indi hazırda bir qloballaşma dövrüdür. Rahat informasiya mənbələrinə çıxmaq. Biz alternativ informasiyanı təmin eləməliyik. Dövlət bunu təmin eləməlidir, ona şərait yaratmaq. Başqa bir vasitə ehtiyac yox.
Bəli, mən siz deyirsiniz ki, o səhər kanalı, yəni ölkənin yəni sosial problemlərinə daha çox həssas yanaşır filan, bu məsələlərdən tutur. Bilirsiniz, məyər bizim, bax, aynəsi götürək də, onun sosial yönümlü proqram layihələri vardır. Növbətçisi var, nə bilim o
iç
xəbəri var, başqa. Niyə məsəl üçün aynəs məyər alternativ informasiya mənbəyi deyil? Məsələn, ATV-nin özündəki o informasiyalar var, tutaq ki, sosial problemlərinlə bağlı. İctimai televiziya bu məsələləri. Bilirsiniz, bu səhər məsələsinin kökündə tamam başqa amillər dayanır. Gəlin onu nəzərə alın. Siyasi məqsədlər var. Müəyyən İran-Fars şovinizminin Azərbaycanda törətmək istədiyi fəsadlar var Nardaranın timsalında. Bakı kəndlərinə gəlirlər. Müəyyən misyonerli fəaliyyətini həyata keçirirlər. Və sən indi bax, üzr istəyirəm sən demiş. Siz indi belə deyək də ki, yəni müəyyən indi təsirlərə düşənlər var da, yəni ki, bu qəzetlərin, jurnalistlərin arasında bu təsirlərə düşənlər olmur. Bax, o maddi vəziyyəti müəyyən, o deyək ki, sosial problemindən götürürlər filan, o təsirə dairəsində düşürürlər. O qəzetlər də Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə qarşı mübarizədə həmin o fars şovinizmlə eyni mövqedə dururlar. Gəlin, bax, bunu da danışaq da.
Arkadaşlar, buyurun.
Məncə, Sevinç xanım, o açıqlamalarından bağlı. Ümumiyyətlə, bu şəkil çəkmək üçün xüsusi icazə alınması ilə bağlı qanunvericiliyə edilən yox, təklif edilən dəyişikliklər, bu konstitusiyaya edilən dəyişikliklər paketdədir. Bu ki, haqqında qanun layihəsində deyil. Ümumiyyətlə, bu mövzudan ən çox yazanlardan biri Sevinç xanım idi və onun ilk qurbanının Sevinç xanım olmasında məncə normal qarşılamaq lazımdır. Burada problem nədədir? Biz də dəfələrlə demişik və ümumiyyətlə həm hüquqşünaslar, həm redaktorlar, jurnalistlər də bildirirlər ki, jurnalistin hər hansı şəxsin şəklini çəkməsi üçün icazə alması, icazə almadan çəkməsi, yasaqlanması bir tərəfdən başa düşüləndir. Doğrudan da gedib kiminsə, mən evdə oturmuşam, ev şəraitində öz mənim öz məişət avramda mənim şəklimi çəkib verirlərsə, təbii ki, bu yol verilməz. Amma qanunvericilik bu yasağı özündə ehtiva eləyəcəksə, ilk növbədə mütləq orada ictimai figur anlayışını fərqləndirməlidir. Mənim həyatıma heç bir jurnalist girə bilməz. Mən sadəcə sadə bir insanam, öz həyatımı yaşayıram. Amma Sevinç Telman qızı gedib hansısa deputatın şəklini çəkirsə, o deputat heç bir halda tələb eləyə bilməz ki, çəkməz. Çünki sən deputatsan, sən minlərlə insanın seçdiyi bir insansan, sən nümunə olmalısan və sənin bütün hərəkətlərini, hətta şəxsi həyatına girmə məsafəsi belə daha geniş olmalıdır. Məsələn, sən deputatsansa, gedibsən, ailəm var, məşuqunla üzr istəyirəm, hardasa foto görüntün çəkilirsə, o səninə icazə almamalıdır, bunu yaymalıdır. Bunun yayılmasının qarşısının alınması istənilən halda ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması.
Bax, indi yəni o konstitusiyaya ediləcək əlavə və dəyişikliklərdə da, yəni məhz bu nəzərdə tutulub və həmin bu sərhədlər müəyyənləşir ki, ictimai figur, yəni bunu bəli, fərqləndirilməlidir adi insandan.
Bəli, bəli. Daha bir jurnalist bizə qoşulur, əziz dinləyənlər. İbrahim Bayandurlu, Zərkadar qəzetinin şərhçisi. İbrahim bəy, xoş gördük.
Günaydın, xanım.
İbrahim bəy.
Günaydın, cənablar.
Bu qanunlar, teleradio yayımı haqqında, KİF haqqında qanunlar sizin işinizi necə etkiləyəcək, İbrahim bəy?
Valla, açığı mən analitika jurnalistikası ilə məşğulam. Amma elə müxalif analitika jurnalistikasının bətnində yenicə əmələ gəlməkdə olan, gücərməkdə olan bu araşdırmacı jurnalistika böyük zərbədir bu. Onsuz da məmurlar sinifi ilə jurnalist korpus arasında bir uçurum var idi. İndi o uçurum daha da dərinləşəcək. Amma mən burada bir məqama xüsusi diqqət etmək istəyirəm. Bu dəyişikliklər əslində adi hakimiyyət alimkinin sahibinin mənafiyinə ziddir. Mərhum Heydər Əliyev az çox sərbəst olan jurnalistikadan məharətlə istifadə edirdi. Ən azı ailə kassasından mənimsəmə hadisələrinin ifşa olunması baxımından o bundan məharətlə istifadə edirdi və hal-hazırda yürüdülən bu siyasət ki, nəticədə Azərbaycan cəmiyyəti bataqlığa, media məkanı qeyri-informativ bir cəmiyyətə çevrilir. Bu hakimiyyət sahibinin bir siyasi figur olaraq, yəni prezidentin mənafeyinə ziddir. Çünki interaktiv məlumat kanalları qeyb olunur və bu nəticədə çox pis rezultatlar verə bilər mənimcə, zənnimcə.
Aha, bu Zərkadar qəzetinin şərhçisi İbrahim Bayandurlu. Təşəkkür edirik İbrahim bəy, bizə qoşulduğunuz üçün. Sağ olun. Bax, bizə mesajlar gəlir, daha doğrusu zəng vurub soruşublar. Azad soruşub ki, prodüserimizdən Can Bakının qonaqlarını salamlayıram deyib. Ahi bəy, deyirsiniz ki, hər ailənin Riket qəzeti var. Sizcə KİF haqda qanuna düzəlişlər bu Riket jurnalistlərinin qarşısını alacaq mı, yoxsa onu yenə qurunun oduna yaş da yanacaq soruşub. Məncə siz buna kifayət qədər cavab verdiniz. Bu çoxdan gəlib bu mesaj, mən oxumamışdım. Və bir İlham adı daimi dinləyicimiz hər gün bizə zəng vurur İlham bəy. Deyir ki, qanunla ilə düzəlişlər olsun ki, Azadlıq Radiosunu FM-də eşidə bilək. Bütün verilişlərə həsrət qalmışıq, deyir. Yeri gəlmişkən, elə mətbuatda son günlər bunun indiki ərəfədə müzakirə olunması sırf xarici radioların bağlanması ilə bağlı deyənlər var. Bunlar nəyə sökənirlər?
Yəni ümumiyyətlə burada doğrudan da onun müəyyən mənada əsası var. Çünki Azadlıq Radiosu, BBC, Amerikanın Səsi Radiosu bağlanarkən açıq şəkildə görüldü ki, bu milli qanunvericiliyə uyğun deyil. Eyni zamanda zidd deyil deyənlərin də arqumentləri haqlıdır. Çünki bizim teleradio yayımını tənzimləyən qanunvericiliyimizin boşluqları kifayət qədərdir. Bir maddə deyir ki, istənilən şəxs tezlik üçün müraciət edib tezliyi ala bilər. Amma digər bir maddə deyir ki, əmlakı, nizamnamə kapitalının 50% filan olmaz. Yəni, bu çox ciddi qanun boşluğudur. Bu açıqlanan, Milli Məclisin deputat tərəfindən açıqlanan o məqam ki var teleradio yayına
haqqında.
Nizami Cəfərov. Nizami Cəfərov açıqlı. Yəni, onun dediyinə görə bilavasitə bu məqam aradan qaldırılacaq və onun belə deməsi, rəsmi bir şəxsin belə deməsi təbii ki, bizim o fikrə düşməyimizi bizə əsas verir ki, məhz bu, həm bu radioların qapadılması mexanizmini hüquqi baxımdan əsaslandırmağa xidmət edir. Bunu deməyə əsas var. Amma yenə deyirəm ki, o paket yenə də tam ortalıqda deyil və ortalıqda olsaydı biz daha bir başa və daha aydın müzakirə apara bilərdik.
Bəs teleradio yayımı haqqında başqa nələr var? Mən gələk soruşum sizdən.
Başqa, ümumiyyətlə mən yenə deyirəm, o paket bizdə olmadı, amma yenə də Nizam müəllimin dediklərinin ucundan qulağından tutub daha çox qabarıq nəzərə çarpan dəyişiklik Milli Teleradio Şurasının səlahiyyətlərinə aiddir. Hər hansı bir teleradio yayımının fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı və cənab deputatın açıqladığına görə Milli Teleradio Şurası birbaşa olaraq hansısa media quruluşunu qapatmaq səlahiyyəti əldə edə biləcək bu dəyişikliklər qəbul edilərsə. Amma bu düzgün deyil. Yəni, bu, ümumiyyətlə, o baxımdan Azərbaycanda hüquqi yürürlükdə olan beynəlxalq konvensiyalar, ha belə mövcud bəzi qanunvericilik aqları süzgəyə işığında, yanaşlıqda belə, yəni, burada uyğunsuzluq var. Yəni, praktikada belədir ki, ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində belədir ki, və Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin teleradio sahəsini tənzimləyən qurumların səlahiyyətləri ilə bağlı komitənin qərarında da, tövsiyələrində də bu öz əksini tapıb ki, o tənzimləyici qurum hər hansı bir yayımı fəaliyyətini müvəqqəti dayandıra bilər və məhkəməyə müraciət edə bilər. Yəni, Türkiyədə də yayın hakimdə edə bilər. Orada da onların teleradio qurumu çox nüfuzlu qurumdur və istənilən vaxt, istənilən təbii ki, əsaslar, hüquq əsaslar olduqda radionun, televiziyanın fəaliyyətini dayandırır və 10 gün ərzində məhkəməyə müraciət edir və bu məsələ məhkəmədə həll olunur. Yəni, hər hansı bir icra qurumudur teleradio şurası. İcra qurumunun, belə deyək, birbaşa olaraq öz mülahizələri əsasında kivin media quruluşunun fəaliyyətinə xitam verilməsi hüquqi deyil. Bu mütləq məhkəmə vasitəsi. Necə?
Yəni, o hüquq verilmir axı.
Yox, yəni Nizam müəllim açıqlamışdı ki, birbaşa olaraq özü xitam verə biləcək.
Yox, elə bir şey mən...
Ola bilər bəlkə kim yanlışdır, hansısa kim yanlışdır, amma mən hər halda onu oxumuşdum.
Bəli, bəli, bəli. Bax, bir mesaj gəlib, bilmirəm, oxuyum, oxumayım, oxuyuram. Salam yazırlar, tamamilə sizinlə razıyam deyirlər. Mən İranın səhər kanalını bizim bütün kanallardan üstün sayıram. Yazır. Və imkan varsa generalın qətli barədə informasiya istərdim deyirsiniz.
Bax, indi bir şey deyim o səhər kanalının. Yəni, bu bizim həmişə daim, yəni, belə deyək.
Zaman-zaman gündəmə
gəlibdir. Biz də yazmışıq, həmişə yazmışıq ki, bu məsələlər səhər kanalının. Və dediyimiz kimi, bayaq bizim Yol Qəzetinin hörmətli Rüstəm müəllimin dediyi də bəzi məsələlər vardı. Elçin müəllimin, Elçin Rüstəminin dediyi kimi. Yəni, bu, orada tamam başqa, yəni, burada alternativ informasiya mənbələrində problem axtarmaq lazımdır. Problem başqa tərəfdədir. Genişdir. Problem bilirsiniz.
Niyə baxırlar səhərə?
Niyə baxırlar
səhərə? Bəlkə bizdə olmayan bir şey tapırlar orada.
Bilirsiniz, indi baxaq da. Yəni ki,
və o niyə bizdə yoxdur?
Belə deyək də, Sevda xanım, hər bir telekanalda, hər bir qəzetdə bir-birinə bənzəməyən nəsə tapmaq olar. Mən hesab eləmirəm ki, səhərdə axtardıqları bizim qəzetlərimizdə yoxdur, mətbuatımızda yoxdur, televiziyamızda, radiomuzda yoxdur. Bu qətiyyən belədir. Bunun mahiyyətində yenə deyirəm, tamam başqa siyasi maraqlar, başqa yəni meyarlar dayanır. Bu, yəni bu məsələni mən siyasiləşdirmək fikrində deyiləm. Sadəcə bunun kökü yani o amillere bağlıdır. Çünkü o generalin qətlindən bağlı. Deyirsiniz ki, generalin qətlindən bağlı telekanallar. Yani ben özüm yani ki, o generalin qətlindən bağlı o yazılar belə deyir. Şərq gazetinde yani o yazılarla bağlı verilmişdir yazılar, silsilə yazılar. Bütün deməli, Türkiyə mətbuatında, Rusiyanın bütün informasiya portallarında hamısını bir-bir yoxlamışıq. Yani orada nə verilibdir? Biz de, onlar yani Türkiyədən verilən Hürriyet gazetinde verilen bizden ne farklı ne var idi
ki? Çok təəssüf edirəm ki mən bunu sizden öğrenebilmeyeceğim. Çünkü artık vaxtımız sona çatıb əzdiniyələr. Sağ olun. Size teşekkür ederim. Geldiniz. Can Bakı bir təzdiniyələr. Sabah eyni vaxt, eyni saatte. Yine görüşürüz. Gələcəyik. Her gün Can Bakı'yı.
Olsun. Tamam.